the voice of America, VOA. Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband, hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo arbacaa bisha oktoobarna waa 26 sanadka 2016, idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
inuu FBI aad u tagay uu dhahay dadkaaneta raggaaneta la shaqeynayo waxay rabaan inay qarxiyaan xaafada Soomaaliya iyo masaajid. Kabacdi waxay FBI ku dhahay ninkii kaal nala shaqeeyay uga shaqeeyay waxaa la soo ogaaday doorashada markay dhacday, doorashada Mareykanka November 8 markay dhacday, kabacdi inay xaafada Soomaaliya iyo masaajidka inay qarxiyaan ay dhibaato geeyeen.
kaasi wuxuu ahaa Cabdimaalik Xasan Maxamed oo la shaqeeya xafiiska xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota Anthony Luga oo ka warramay kulan ay hay'adaha amaanka iyo la yeesheen bulshada Soomaalida ee gobolkaasi. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena saakana waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa taariikh kooban oo aan ka diyaarinay Allaha u naxariistay ambaasador Maxamed Sheekh Xasan Nuuriye oo maanta lagu aasayo magaalada Boorama.
Qodobada kale oo aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaxootigii ugu badnaa taariikhda oo ku dhintay badda Mediterranean-ka.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegeystayaal. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Maxkamad federaali ah oo ku taalla dalkan Mareykanka ayaa xukumisay inay dembiilayaal yihiin laba haween ah oo Soomaali Mareykan ah, kuwaas oo ku eedeysnaa inay lacago u ururiyeen ururka Al-Shabaab. Mano Cusmaan Jaamac oo ah 60 jir iyo Hinde Cusmaan Diirane oo ah 40 sano jir ayay maxkamadda bariga gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka ku heshay dembi ah inay qadka telefoonka ku abaabuleen koox haween ah oo gaaraya ilaa iyo 15, kuwaas oo u ururiyey lacago kooxda argagixisada ee Al-Shabaab. Mano Cusmaan Jaamac oo ka mid ahayd Soomaalida degan magaalada Reston ee gobolka Virginia iyo Hinde Cusmaan Diirane oo deganayd degmada Kent ee gobolka Washington ayaa labaduba la xiray bishii Juulaay ee sanadka 2014. Isla waqtigaasi waxaa la xiray Farxiye Xasan oo xabsiga ay u taxaabeen booliska dalka Holland oo ka mid ahayd kooxda ka koobneyd 15 haween. Muno iyo Hinde ayaa sidoo kale lagu helay dembiye ah in ay ku kaceen shirqool iyo in ay si maadi ah ay u taageereen koox argagixiso dibadda ah, waxaana ay wajahayaan xabsi dhan 15 sano.
Saraakiisha difaaca iyo kuwa sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in weerarada iyo isqarxinta ay maalmihii ugu dambeeyey kooxda Daacish ka geysanaysay magaalooyinka kala duwan ee dalka Ciraaq aysan saameyn ku yeelan doonin dagaalka Muusil. Dagaalyahanada Daacish ayaa weeraro loo arko in ay yihiin kuwo rogaal celis ah ka geystay magaalooyinka 100 kiiloomitir u jirta magaalada Muusil oo ka socda markaasi ama uu ka socdo dagaalka ka dhanka ah kooxdaasi. Weeraradan ayaa loo arkaa inay Daacish ku doonayso in ay ku yareyso culayska ka haysta magaalada Muusil. In ka badan 100 ruux oo ay ku jiraan saraakiil ciidan ayaa ku dhintay weerar ay Daacish ka geysteen magaalada Kirkuk oo ah xarunta kurdiyiinta Ciraaq. Magaalada Dibis iyaduna weerar ka dhacay waxaa lagu dilay ilaa 14 ruux oo ay ku jireen dad u dhashay dalka Iraan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa magaalada Minnesota lagu qabtay kulan ay ka qayb galeen hay-adaha ammaanka iyo cadaaladda Mareykanka iyo bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota, iyaga oo ka dooday falal islaam naceyb ah oo ka dhacay iyo sida laga doonayo in bulshada ay ula tacaalaan. Kadib kulankaasi ayaa wariyaheena Maxamuud Mascadde waxa uu ka wareystay shirkaasi Cabdimaalik Xasan Maxamed oo ka tirsan xafiiska xeer ilaaliyaha gobolka Minnesota. Ugu horeenna waxa uu weydiiyey shirkaasi waxyaabihii looga hadlay.
Waa ku mahadsan tahay. Maanta waxaa wada imaaday booliiska St. Paul, booliiska Minneapolis, FBI-da ninka xukuma iyo US Attorney-ga kulligood iyo communitygeena kulligood waxa la wada hadlay waxa ahayd dhibaatada oo Soomaalida iyo muslimiinta lagu hayo oo waxa loo yaqaan hate crime ama islaam naceebka laga wada hadlay iyo dhibaatada ay ka iman doonto iyo dhibaatooyinka dhacay iyo waxa ay haddii dhibaato ay dhacdo kale waxa community iyo dadka la xiriir lahayn
طبعا waxa jirtay in sidaan warku hayo la soo hadal qaaday niman doonayay in ay gobolka Kansas weeraraan masaajid iyo dhul muslimiintu ay leeyihiin oo Soomaalida waliba dadtan nimankaasi la xiray arrinta noocaas ah maxay ka jiraan
ha arrintaas too waxay ka sheegeen in baaritaan ilaa 8 bilood ay ku jirteen mid ay kamid ah inuu FBI u tagay u dhahay dadkaaneta ragaaneta la shaqeynayo waxay rabaan inay qarxiyaan xaafada Soomaaliye iyo masaajid ka bacdi waxay FBI ku dhahay ninkii kaal nala shaqeeyay uga shaqeeyay xal soo ogaaday doorashada Mareykanka November 8 markay dhacday ka bacdi inay xaafada Soomaaliye masaajidka inay qarxiyaan dhibaato geeyeen
marka sida lagu ogaaday sheekadoodu xafiiska xilalaha iyo madaxa FBI waxay community-ga u sheegeen in qof ayaga kamid uu nimanka la shaqeynay sidaana lagu ogaaday marka wax maxay ahayd marka waxa la rabay in dadka Soomaaliyeed ee halkan jooga fariinta la gaarsiiyo adeel noqon lahayd in ama fujignaadaan waxa la rabay marka dadka in loo sheego maxay
waxa ahayd in dhibaatada ka dhacday Kansas in ka dhici karto gobolka Minnesota magaalooyinka Soomaalida ee degan iyo xaafadahooda iyo muslimiinta dhamaantood meel walba ay joogaan in ay ku dhici karto soo waxa la rabaa in la taxadaro oo laga warqabo laakiin loo ogaado haddii dhibaato muslimiinta lagu hayo inay sheegaan haddii qof rabo inuu ayaga dhib geysto ama gacan rabo inuu qaado inay la soo xiriiri karaan askarta FBI iyo police-ka ka bacdina haddii la ogaado in dhibaato weyn lagu hayo muslimiinta iyo sitooniga xoogaa maxkamad la aadi doono
dadka Soomaaliyeed ee kulanka joogay marka waxyaabo ay ka cawdeen ama dhibaatooyin ay hadda la soo gudboonaad ee la xiriira ama nacayb ama weeraro ayaga laga damacsan lagu soo qaado oo ay la wadaageen xafiiskiina amaba hay'adii amniga meesha joogay
aan su'aalo badan la weydiiyay cawada laakiin midda muhiimka waxa ahayd in hadduu uu jiro qof uu aado masaajid magaalooyinka hadduu galo ama jaamacadaha aado oo dhaho oo ka hadlo muslim nacayb maxaa keenay qofkaasito loo qaban waayay waxaa loogu jawaabay dastuurka waddankaaneeto qofka haduu rabo inuu afka wax ka sheego waa loo ogol yahay dastuurka oo ay gal laakiin haduu qofkaas isku dayo inuu gacan qaado ama qof gacan u qaado ama dhibaato gaarsiiyo shacabka in askarta wax ka qaban doonto
marka waxa la leeyahay xurriyadda qowlka qofku wuxuu rabo u dhigi kara dabcan toddobaadkan waliba shalay maanta journal gobolku in ka soo baxa waxa ku qornaan in FBI hore u ahaan jiray oo hadal islaam nacayba iyo kulamo islaamka laga soo horjeedo khaasatan Soomaalida iyo dadka gobolkan degan inuu magaalooyin baadiyaha ku yaala gobolkan uu kulamo noocaas ku qabanay arintaas iyada ah dad fara badan walaacay ka qabaan oo ilayhiin waxa suuragal ah in dadka noocaas weeraro loo geysto Soomaalida dhibaatada noocaas ah ma la soo hadal qaaday xafiiskiisa nuse muxuu ka yiri
ha waa la soo qaaday waxa sharciga waddankaaneeto dastuurku yaal ka hadlayso waxa waaye qofka inuu waxa niyadiis ku jiro dhihi karo laakiin qofka inuu gacan qaadi karin maanta waxaa dhihi kartaa hebel waa nacbahay diintan waa nacbahay kabahan waa nacbahay ama waxaa dhihi kartaa qof caadi oo meesha maraya waa nacbahay laakiin qab shacabkaasitu gacan uma qaadi kartid xabad ma ku toogan kartid ama ma isku dayi kartid inaad masaajid ama dad muslimiin meel degeen inaad isku dayi inaad qarxisid dhibaatada Kansas oo ka imaatay waxa waaye way isku dayeen inay gacan u qaadaan dadkaasitana waxaa loo yaqaanaa argagaso loogu wacay waxay laga yaabaa inta nool iyo dad inay jeel ku jiri doonaan taasna waxa waaye qofkaasitu inuu isku dayino gacan shacabku inuu qaado muslimiina
Cabdimaalik Xasan Maxamed oo ka tirsan xafiiska xir ilaaliyaha gobolka Minnesota waxa uu u warramayay wariyaheena Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad naga dhegaysanaysaan. Allah u naxariista waxaa magaalada Boorama ku geeriyooda ambaasador Maxamed Sheekh Xasan Nuuri oo ahaa danjire dalal dhowr ah safiir uga ahaa dowladdii Soomaaliya sanadihii 1980-1990. Ambaasador Maxamed waxa uu ka mid ahaa saddex walaalo oo Soomaali ah oo safiir u noqday dowladaha Soomaaliya, Ethiopia iyo Djibouti. Warbixin kooban oo ku saabsan taariikhda safiirka waxaa Boorama nooga soo diray Haashim Sheekh Umar Good.
Allah uu naxariistay waxaa magaalada Boorama ku geeriyooday ambaasador Maxamed Sheekh Xasan Nuuri oo ahaa danjire dalal dhowr ah safiir uga ahaa dowladdii Soomaaliya sanadihii 1980-1990. Marxuumku wuxuu muddo bil ah u jiifay xanuun cusbitaalka Al-Hayaad ee magaalada Boorama. Sidoo kale marxuumku wuxuu ku dhashay 1924 degmada Gabeley, wuxuuna waxbarashadiisa hoose ka bilaabay magaalada Awbare sanadkii 1911, isla sanadkii 1913 wuxuu soo wareegay dugsigii dhexe ee Camuud. Sidoo kale marxuumku wuxuu waxbarashadiisa dugsiga sare ku qaatay dugsiyada Sheekh iyo Camuud, isagoo heerka waxbarashada jaamacadda ku soo bartay wadamada Hindiya iyo Maraykanka. Ambaasador Maxamed Sheekh Xasan wuxuu ka mid ahaa saddex walaalo ah oo Soomaali ah oo safiir u noqday dowladaha Soomaaliya, Itoobiya iyo Djibouti sanadihii u dhexeeyay 1978-1991. Marxuumku wuxuu safiir uga soo noqday dowladdii Soomaaliya, dalka Kanada iyo Nigeria. Safiirada kale ay walaalaha ahaayeen ayaa kala ahaa Ismaaciil Sheekh Xasan oo ahaa safiirka Itoobiya oo fadhiya dalka Liibiya oo sanadkii 2005 ku geeriyooday dalka Sacuudi Carabiya, iyo Aadan Sheekh Xasan oo isagu hadda nool ahaana safiirka u fadhiya Sacuudi Carabiya dalka Djibouti muddadii uu ahaa Xasan Gureed Abtidoon madaxweynaha dalkaasi. Waqtigana ambaasador Aadan wuxuu xil dhanka samafalka ah ka hayaa dalkaasi Djibouti. Haddaba intii aanu xanuunsan marxuumku, ambaasador Maxamed Sheekh Xasan oo aan kula kulmay magaalada Boorama ayaan weydiiyey sida saddexdooda walaalaha ahi ay ugu noqdeen safiiro saddex dal oo daris ah.
Xoriyadaasi saddexda dowladood way gaar ahaan Itoobiya iyo Soomaaliya waqtigaa xun soo mari jireen, midna influence dadka laleeyahay kuma iman. Marka amar ilaahay iyo karaamo ilaahay ayuu manu safiirada ku soo baxnay. Aadan markii halgankii Djibouti socday ee wiil iyo nool qoladii noodu la socda waa la xidhay dowladdii Faransiiska xidhay muddo dheer oo 9 sano ku dhowdhow ayuu isugu jeeli ku jiray. Ismaaciil markii hore macalin buu ahaa Faransiiska ka dhiga oo iskuulkii Lisee Gabra Mariam la yidhaahda isagu ku yaalo macalin ka noqday. Aadan markii lasoo daayay Jiddu yimid, markiiba dowladda Djibouti waxay ka dhigtay safiir Jidda jooga oo fadhiya. Ismaaciil baa kutagu Ismaaciil Khudubba lagi councilor general bay ka dhigay dowladda Itoobiya. Ismaaciil wuu dhitaalaa una xasan waxaa, laakiin nin aad u bashaashay oo aad u galgal badan oo laga hortagi karay diblomaasiyada. Anaa soo horay markay labadii arkeen anugu saaris lahay ayuun baa nacsha la yeedhay waxa laynu xanuun safiir kaaga dhiganay Canada. Canada tagi makaa anigu aad aan usugu wanaagsan 840 Nigeria aan u joogo markaan crisiskii waxa dhacay Soomaaliya kala yaacid waxa dhacay markaan ogaaday kulka inay meeshii crisis ku jirto dowlad jeegi safarad qasab soo dib way yar anna ku ay ka qaato waxa tagi baray siyaasad baad ku kala siyaasad.
Sidoo kale Allah uu naxariistay ambaasador Maxamed Sheekh Xasan waqtiga aan la kulmay wuxuu ii sheegay in saddexdooda walaalaha iyaga oo safiiro kala ahaa saddexdaasi dal ay markii ugu horeysay ku kulmeen dalka Djibouti sanadkii 1986 xilligaasi oo la aasaasiyay urur goboleedka IGAD
ayaa Rooma ku soo gaaray Cabdiraxmaan Jaafar barre oo shirka ku soo gaaray isagu bay dhayna mar sidaas aan ku dadaalo bunta Djibouti aadan ragga shirka waday buu baaday waxa host country Djibouti buu ahaayay أنك حزب ولد قرفة لي هي مومن بطوني رجال الشقين يحوق يوحوها هذا موح إسماعيلك يوم يكسل السعد السوداء دي سلاسة كون عدد السنة تعيد لكن هذا الميالب بضم من سكوني إذا مقدشة سكوني يلا سعد حسن قولي وحكا لو سكوني باكستان مر لقال لي أرنت أفغانستان قلنا دولة دي صومالي كسود هذا اللي وجوبت كسود اسماعيل مركا لما امشيكم انا كل من مركا هو هوريس جبت يا مويا مربى انا وذا بلوني اي اسماء هذا بنوري مره ما كوذا فريسه دبل فريسه دينه
مرحوم قايا ما انتو اربعه لو اسي دونا حبالها مقاله ذا بوربا هاشم شق عمر قوت في او بوربا
subax wanaagsan dhageystayaal halka aad naga socotaana waa VOA dadka ku nool xaafada kamid ah degmada Doorale ee duuleedka magaalada Djibouti ayaa ka cabanaya qorshe ay dawladda ugu rarayso guryahooda maamulka degmada dalka Djibouti ayaa raba inuu burburiyo dhul ballaaran oo ay dadkani ku nool yihiin taasoo qayb ka ah ballaarin ee duubaheen lagu sameeyay degmada dalka Djibouti warbixin arintan ku saabsan waxaa magaalada Djibouti ka soo diray wariyaheena Ramadaan Muusa
degmada Doorale ee duuleedka magaalada Djibouti ayaa noqotay bariyahan dambe goobta lafdhabarka u ah dhaqaalaha kubcaya ee dalka Djibouti iyadoo ay ku urursan yihiin goobtaasi imkaniyadka dikadaha ugu casriisan Djibouti iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa hawlaha dikaduhu ay ku sii ballaaranayaan degmadaasi hadaba waxa waqtiyadan dambe soo kordhay muran soo kala dhexgalay dawladda Djibouti gaar ahaan maamulka dikadaha iyo dadka degan degmadaasi Doorale iyadoo maamulka dawladda ee marsooyinku ku duunayo inay daruuri tahay in dadku ay ka guuraan goobtaasi maadaama ay noqotay meel xarun u ah ilaha dhaqaale ee Djibouti taasoo ay aad uga cabteen dadka yaala degmadaasi Doorale sidaasna ay kula soo xiriireen VOA
waxa weeye magacay waa Ibrahim Barxad waa bari oo loo yaqaan Khayre bishan aan ku jirno ee imika October 5teedii ayaa walada Frisonku ay u yeedhay u tirsay boorseerku ay u yeedheen gudiidi odayaasha ha waxayna ka wargeliyeen dadkaasi 49ka aqal in ay guurayaan oo ay seenayaan iyaku aqal ay soo doodonayaan magaalada ay galayaan karana iyaku ay ka bixinayaan goobta gudiidi iyaku waxay u celiyeen waa waxaas hal maaha walaalkayow dadkan ciyaal baa iskool u dhigta nitaalkuugu uu yar yahay magaaladana maanta laga ma soo heli karo 49 aqal magaalada si loogu helana way adag tahay kolka waxa ay yiraahdeen walaalahay oo aqaladan dusha sare ee fond de l'habitat ay dhisteen badrada aba iyakoona ku dhageyn dadku halna si galiyo inta iskoolkuuguna halka uu uga dhow yahay ciyaalkuugu way ka iman karayaan waxay yiraahdeen ragii war anagu waxa shaqo kuma lihiin ragii waxay yiraahdeen war dawladdu miyeyna isku mid ahayn tan raadaysa iyo tan qalada leh miyeyna mid quraata ahayn laakiin dadka Doorale in si karo loo qaato baahan
laakiin khayr hadii aan leenisiyo wixii lacag aad u baahantiin oo leenin ku yiraahdo meesha kale dega ee miyeyna macquul iska ahayn
anagu diyaar baabuu nahay anaka soo jeeday anaka ba fikiray inta iyo ku fikirin taasina waxay ka turjumaysaa jacaylada aan jecel lahay in ay shaqadaasi socoto waayo iyagu haday wanaag la wado ay doonayaan autoriteer portierku 18 bilood ba ka sokeysa ayaanti qiyaasta la sameeyay aqal waa lagu dhameey karay
xawar roobna waa bari waa halkii ayay yaawu aan ku dhalanay weeyaan ee imkare ka guurilay dad kale ibsinayay inagu ka baxalay isaba xawaamaha cadaalad ba taas xeer ma jiro
adiga aqalkaagi miya la burburiyay
waa la burburiyay ha kii hooyada waa la burburiyay kaygi waa la burburiyay labada waa la burburiyay sida laga xabu aasayeen ma ka wax
bal imka da xalkaagu waxaangay
ka xalkaygu iska badda weeyaan wallahi
imka halkeed wax ku karsan ma baranka fadhida
banaanka fadhina ha banaanka fadhna wax ku karsan ee ceeda fadhina
anii Cismaan Casuu roob la leeyahay qiyaasta ugu dhacday anigu ma aragtay badroolkaana naga soo raray xagga baanana keenay horumarka dalka waan jecelahay waxaas ka dambeeyay waad guuraysiin oo meel lama degaysiin kolka waxaan garanay haad geed waayo inaan noqonay dhanna inaan u ciirsano iyo wax noo taliyo iyo wax noo maleeyo midna waan weyn
halkan Doorale markaad eegto soo dhaqaale wanaagsan kuma qabtaan oo in macaamil lama lihidin oo dad badan oo reer Doorale kama shaqeeyaan boorarkan iyo dikadaan in la jaarka
boorarka inta dhismaha waan dhisnaa maaragtay kulku maaragtay dawladdu soo gashay raatu uu noqdana waxba kumilin anagoo staan askiga aaminsanahay iyey ayaantii dhaweyna halkan wax nagu heleen kulka waxaan leenahay war dawladdu haday jirto anaga hoos aan noo eego
gudoomiyaha degmada Doorale Saciid Muuse Rooble ayaa isna iga waramay markii hore waxay ku kala duwan yihiin raritaankii hore iyo kan maanta
horeena maanta nagu maraso boorkii dhaw horeen laga bilaabay Doorale kii hore saaska jiray saaso qaritaa qalo ugu dhaceen xoolo wal aan tiri koobay markii daban xoolo lacag iyo waxba la sii walidi manajee meel kale la dishii sidoo kale ta imi kala kis waxa soo yar xoog saaray oo dhibaato ku yar ah degmada waxa weyn iyo ko waxba ogeyn ba loo imanaya macalisiin macal afiirid ma garays taas baa dhibaato ay ka keentay
halkaladii ma imba la jijibiyey
markii hore boorka la nashinaa dambiga ay dheeladii oo kale waa la jijibiyey markii la jijibiyey muddo dambadeed baa lacag iyo wax loo aan dibtiyo la siiyay laakiin imi ka waxa weyn waa reerihii la galay markaas halkaan uu dheeli waxay hayeen aqalo yar oo isku gojeysa laakiin imi ka waxa ku agaayeen waa lixdan aqal oo siteegi dambe jididka siteegi dambe jididka lixdankii aqal ay ku hagaagay baa ka baraka calayday mashruuc ku hagaa wa dadku diyaar buu yihiin
inuu ka halkeen la dejiyo dadka laga kiciyo meesha
meelba lama dejinno waxaan la leeyahay aqal kireystana wulida waxa dawladda lixdan aqal daa aqal looma
karo la siiyay dadka markaa wax lacag oo ay ilaan aqaladoodii bay waayeen ay ku kireystaan meelo kale
may wali waxba lama siin
dadkii ma barnaanka fadhiyaan halkii degay imikan
siteegi baa isku joognaa bas laakiin sida walwal baa lagu joogaa
guriyahoogii baa iska degay
guriyahooga iska jiraan wixii siteeg way ku jiraan guriyahooga laakiin waxa jira
wixii walwalkii baa jira
walwalkiina uu jira wixii siteeg ka baxsan baa jirta aqaladii oo yakna ayaan dhawaa isla jijibiyay taas hore baadna wixii inta la jijibinay xoog loo isticmaalo hore wuxuu loo siiyay iskaga baxaanba baa ka qurux badan saaba noogu fiican
xagga maamulka dikadaha Jabuuti gaar ahaan qaybta xogaynta oo aan la xiriirnay waxay ii sheegeen inay ka gaabsanayaan arrintaasi Ramadaan Muuse VOA Jabuuti
hay'adda qaxootiga adduunka ayaa soo warineysa in tirada ugu badnayd taariikhda ee qaxooti dhimata ay ka dhalatay qaxootiga ka soo gudbaya badda Mediterranean-ka taasoo ka dhigtay sanadka 2016 sanadkii ugu dhimashada badnaa wariyaha VOA-da Lisa Shalayn ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva ee xarunta hay'adda UNHCR Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa
mahadsanid Nuur sanadkani waxaa hadda la arkayaa oo laba bilood un ay ka harsan tahay in hay'adda UNHCR ay soo warineyso in qaxootiga ku dhintay badweynta Mediterranean-ka ay kor u dhaafi karto intii sanadkii hore 2015 hay'adda UNHCR ayaa soo warisay in ugu yaraan 3740 qof ay sanadkan oo keliya ku dhinteen badda taasoo 130 un ka yar intii sanadkii hore Afayeenka UNHCR William Spindler ayaa sheegay in tiradani ay tahay tiradii ugu badnayd ee ku dhimata badda Mediterranean-ka taariikhda qaxootiga.
If you consider that last year there was 1 million people crossing the Mediterranean and the number of deaths
Hadii aan eegno sanadkii hore waxaa jiray malaayiin qof oo soo gudbayay badda Mediterranean-ka waxaana ay dhimashadu la mid ahayd tan ilaa iyo inta aanu hayno waxaana sanadkan soo gudbay badda Mediterranean-ka tiro 3 jibaar ka yar tii sanadkii hore marka waxaa la dhihi karaa tirada dhimashada 3 jibaar ayay korodhay
UNHCR waxay sheegtay in 88 dii qof ee soo gudba badda Mediterranean-ka sanadkii 2016 ay u badnayd inuu dhinto mid marka la barbar dhiga tirada sanadkii hore oo ahayd 269 qofba in qof uu dhinto warbixintan waxaa kaloo ay sheegtay in tirada dhimashada ay ka sareysay dadka ka soo gudbaya bartamaha Mediterranean-ka qadka Liibiya iyo Talyaaniga halkaas oo 47 qof ama 47 qofba qof uu dhinto Spender ayaa sheegay in dadka waqooyiga Afrika ka soo tahriibaya iyo Talyaaniga ku soo socda ay markaasi ay dhibaatada haysataahi uu yahay waa tan koobaad qadka oo ka dheer qadadka kale iyo waliba qataraha oo ka badan kan Turkiga iyo Greega waxa VOA-da u sheegay in qaxootiga iyo socota badaniba ay naftooda ku weynayaan sababo la xiriira dadka tahriibiya oo bedelaya xeeladahooda iyo waliba ganacsigooda
They seem to be sending large numbers of embarkations as opposed to one by one. Smuggling has become
Waxay u muuqdaan inay soo rarayaan tiro aad u badan iyadoo midba kan kale ka sii horjeedo maadaama tahriibinta ay noqotay ganacsi weyn. Waxaan ay hawshaasi hadda ku socotaa heer u dhiganta wax soo saarka warshadaha. marka hadda waxa ay soo dirayaan dhowr doomood markiiba taasina wax ay culays ku noqotaa kooxaha gurmadka waayo waa inay markiiba tirada boqolaal dooniyood si ay u soo badbaadiyaan dhowr kun oo qof
Spendler ayaa sheegay in qatarta ay aad u badan tahay waayo waxay kooxaha wax tahriibiya isticmaalayaan ayuu yiri doomo tayadoodu ay aad u hooseyso waxaana dadka lasoo saarayaa dooniyo markaasi aaryo lagu shubo ama ka samaysan walxa tayadoodu ay liidato taasi oo aan muddo badda ku sii jiri karin keentana in dad badani ahay si fudud ku dhintaan
aad ayeed u mahadsan tahay waxay ahayd falastiin axmed imaano inoo soo koobaysay warbixintii ay magaalada geneva inooga soo dirtay wariyaha v o eda lisa shlein haddii aan ku bilowno dalka ingiriiska waxaa xalay ka dhacay ciyaaro ka tirsan koobka kubadda cagta ee e f l kooxaha qaar ayaa u soo gudbay wareegga quarter finalka halka qaarna ay hareen laba gool oo uu u saxiixay ciyaaryahan daniel sturidge ayay liverpool kaga adkaatay kooxda tottenham taasoo u suura gelisay inay gaarto rubuc dhammaadka tartankan goolka keliya ee tottenham ka dhalisay ciyaartii xalay waxaa rigoore ugu dhaliyay ciyaaryahan vincen jensen waxaa sidoo kale kooxaha soo baxay ka mid ah arsenal oo laba gool iyo eber ugu awood sheegatay kooxda reading labada gool ee ay arsenal ku badisay waxaa u dhaliyay ciyaaryahan alex oxlade chamberlain wuxuuna ahaa kulankii 13aad oo aanan arsenal laga badin xilli ciyaareedkan ciyaaraha kale ee tartanka e f l ee xalay dhacayna kooxda bristol city waxaa gurigeeda ku garaacday hall city oo kaga adkaatay laba gool iyo gool leeds united waxay rigoorayaal 3 gool iyo 2 gool uga badisay kooxda norwich city kadib markii daqiiqadihii ciyaarta loogu tala galay ay ku kala bixi waayeen barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah newcastlena waxay 6 gool iyo eber ku xaaqday kooxda briston kulamo kale oo ka tirsan tartankan ayaa caawa dhici doona southampton waxay la ballansan tahay kooxda sunderland chelsea waxay booqan doontaa garoonka kooxda westham kulanka ugu xiisaha badanna wuxuu caawa dhex mari doonaa kooxaha isku magaalada ah ee manchester united iyo manchester city dhinaca horyaalka seriya aada talyaaniga haddii aan eegno kooxda a c milan ayaa seegtay fursad ay ku qaban lahayd hoggaanka horyaalka talyaaniga kadib markii ay jab weyn kala kulantay xalay kooxda genowa oo ku garaacday 3 gool iyo eber genowa waxaa goolasha u kala dhaliyay ciyaaryahanada nicola ninkovich iyo leonardo bavoletti goolka 3aadna waxaa shabaqiisa ku leexiyay laacibka khadka dhexe ee kooxda milan yurey kujka milan oo qaybtii dambe ee ciyaarta ku ciyaaraysay 10 laacib kadib markii kaarka cas loo taagay daaficooda gabriel baletta ayaa ka wardhoori doonta natiijada kulamada kooxaha yuventus iyo roma yuventus waxay garoonkeeda kula ciyaari doontaa caawa kooxda samdoria romana waxay aadi doontaa kooxda sasuolo inter oo uu xaalku ku xun yahay kadib markii laga badiyey 3 kulan ee ugu dambaysay ayaa waxa ay magaalada milano ku martagelin doontaa caawa kooxda torino ugu dambayntiina carlos alberto oo ka mid ahaa halyeeyadii kubadda cagta ee soo maray dalka braziil ayaa shalay ku geeriyooday magaalada rio de janeiro ee dalka braziil carlos alberto wuxuu ahaa kabtankii xulka braziil u qaaday koobkii adduunka ee sannadii 1970-kii intii uu ku jiray xirfaddiisa kubadda cagta carlos alberto wuxuu xulka braziil u saftay 3 jeer sidoo kale wuxuu 400 kulan uu u ciyaaray kooxaha kubadda cagta ee kale ah fluminense iyo santos wuxuu kale oo uu tababare u soo noqday ilaa iyo 13 naadi iyo xulal badan oo ay ka mid yihiin xulalka kubadda cagta cumaan iyo azerbaijan dhegaystayaal xubintii ciyaaraha intaa ha inoo joogto
nuur xasan nuur iyo ciyaarahaanu intaasi ku dhaafno guud ahaana idaacaddiina dhegeystayaal waa naga intaa waxaanu idinkaga tegaynaa codka macaan ee maxamed cali burco iyo heestii dhakhtar bays ku keen qoray
ku dhadhabay aroosan.